Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачов. Многие люди в Беларуси в гэтые снежинские дни озираются назад на подзеи годовой даўніны, коли беларусы мели шанец домагчыся зменаў у своей державе. Спроба оказалась неудалой и драматичной. Выніком яе стали милицейский гвалт, арышты политичных оппонентов улады и еще большая изоляция Беларуси на международной арене. Пачну сегодняшнюю размову с листа на эту тему, який дослал нам Алексей Подсвильский с Глыбоцкого района. Ён спрабуе асэнсаваць глыбінныя прычыны той цярплівасці, з якой значная частка беларускага грамадства працягвае ставіцца да шматлікіх жыццёвых нягодаў апошняга часу, да праблемы палітычнай адказнасці, якую не жадае несці ўлада за свае дзеянні. Слухач піша: «У чым жа феномен маўчання, цярпення беларускага народа? Як раптам сталі баязліўцамі тыя, чыя бацькі і дзяды мужна змагаліся з акупантамі? Уся проблема у тупиковым шляху, який выбрала дзейная ўлада. Але і замены ёй, на жаль, на сёння няма. Апазіцыя вельмі доўга чакала свайго зорнага часу ў выглядзе эканамічных узрушэнняў. І так і дачакалася. Сапраўды, многія людзі адкрылі для сябе зусім іншую краіну, а не тую, якую ім штодня паказвалі па тэлебачанні. Крызіс жорстка прайшоўся па кашальках і страўніках беларусаў, бязлітасна зрываючы ружовыя акуляры. Ну, а апазіцыя тым часам, склаўшы рукі, стала загібаць пальцы, лічыць апошнія дні, што засталіся да сканання дыктатуры. І дачакалася новых крэдытаў, што ўкладваюцца ў фінансавую піраміду ўлады. Ды не пойдзе народ на паклон да такой апазіцыі. Будзе пакутаваць, цярпець, але не пойдзе. Таму як няма да яе ні веры, ні павагі. А веру і павагу можна зрабіць толькі канкрэтнымі справамі. І на гэта патрэбны многія гады, а не месяц перад чарговымі выбарамі. Бессэнсоўна апраўдваць апазіцыю, калі яна з прыроджанымі дэфектамі. Пара ўжо мяняцца, станавіцца больш сур'ёзнымі. А дзеля гэтага трэба ісці да людзей, а не клікаць іх на плошчы. Плошча сёння нічога, акрамя здзеку, знявагі і падарванага здароўя, не дасць. На жаль, улада мае дастаткова сілаў і сродкаў для задушэння іншадумства. У мінулыя эпохі рэвалюцыянеры сустракаліся з людзьмі на канспіратыўных кватэрах, вялі размовы, дыскусіі. А што замінае зараз нашым апазіцыянерам сустракацца з людзьмі? Хоць бы раз на тыдзень адказваць на вострыя пытанні, расказваць пра сваё бачанне будучыні, шляхоў выхаду з цяперашняй сітуацыі. Але пакуль я бачу толькі шопінг па Еўропе ды барацьбу з ветракамі. Ды ўсвядомце вы нарэшце, што сыход з улады адной асобы нічога не дасць і не зменіць для простых людзей. Трэба ламаць і мяняць саму сістэму», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Гэта сістэма, сфатар Алексей, на беларусаў не з неба звалілася. У 94-м годзе, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, існавалі ў дзяржаве і параўнальна свабодныя выбары, і незалежная прэса, і падзел уладаў, і заставацца пры ўладзе пажыццёва канстытуцыя кіраўніку дзяржавы не дазваляла. Хто і якім чынам стварыў цяперашнюю аўтарытарную застылую сістэму, усім добра вядома. І застаецца вельмі няшмат шанцаў на тое, што гэты ж чалавек добраахвотна захоча яе рэфармаваць. Спрэчныя і вашы, спадар Алексей, высновы пра плошчу і перавагі асветніцкай агітацыі, якую, бачыце, вялі дэмакраты на канспіратыўных кватэрах у мінулым, і не хочуць весці іхныя цяперашнія спадкаемцы. Так, народнікі 19-го стагоддзя не мелі іншай магчымасці давесці свае ідэі непісьменным рабочым. Тады не было ні тэлебачання, ні радыё, ні інтэрнэту. Сёння ж той, хто хоча ведаць праўдзівую інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне, лёгка можа здабыць яе без агітатараў і без канспіратыўных кватэраў. І аўтарытарная ўлада апасаецца зусім не гэтых агітатараў і не прапагандысцкіх брашур і ўлётак, а менавіта людзей на плошчы, масавых грамадскіх пратэстаў. Наш слухач Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну звярнуў увагу на тое, як афіцыйна прапаганда спрабуе ўскласці віну за ўсе эканамічныя і палітычныя правалы апошняга часу на вонкавых і ўнутраных ворагаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: Вітаю зварот Шушкевіча, Някляєва, Прушинскага да іншых дэмакратаў да нашчадкаў князёў Радзівілаў з заклікам не прымаць запрашэння беларускіх уладаў і не браць удзелу ва ўрачыстасцях у Нясвіжскім замку. Інтэлігентным людзям павінна быць няўтульна і сорамна знаходзіцца побач з тымі, хто ігнаруе правы чалавека, трымае ў турмах сваіх палітычных апанентаў. Адметна, што менавіта там, дзе чалавек не мае права на годнае дастойнае жыццё, больш за ўсё траскатні пра так званыя дасягненні ў эканоміцы, палітыцы, культуры. Але хлусіць пра гэта, калі ўсе бачаць галечу і заняпад, усё больш складана. Таму прапаганда шукае ворагаў. Вось, маўляў, хто хоча перашкодзіць нашаму шчасцю. А каб абараніцца ад ворагу, неабходна ствараць тэрытарыяльную абарону і нават рыхтавацца да партызанскай вайны. Лукашэнка надаваў генеральскіх званняў сваім чыноўнікам, а простыя людзі, назіраючы гэта, толькі паціскаюць плячыма ды пасмейваюцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну. Многія спадар Міхаіл ужо і не пасмейваюцца, а заклапочана чухаюць патыліцу. Справа ў тым, што гэтыя вайсковыя гульні патрабуюць вялізных дзяржаўных выдаткаў. Да таго ж, удзел у іх павінны браць якраз самі шараговыя беларусы працаздольнага ўзросту. І дзеля гэтага іх трэба адрываць ад заводскіх станкоў, ад руля трактара здымаць з будаўнічых рыштаванняў. Што і казаць, своечасовая ініцыятыва, асабліва ўлічваючы той факт, што тысячы маладых беларусаў цяпер звальняюцца з працы і з'язджаюць на заробкі за мяжу, а замяніць іх няма кім. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Мікола Канаховіч з Пружанаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як убачыў па дзяржаўным тэлебачанні дакументальны фільм «20 год без саюзу» да гадавіны віскулёўскіх пагадненняў, што паставілі крыж на СССР. Асабліва ўразіла спадара Міколу пазіцыя былога прэм'ера Вячаслава Кебіча, які працягвае шкадаваць, што Савецкі Саюз распаўся. Слухач з гэтай нагоды піша. Здавалася б, грамадзянін Кебіч, які ўзначаліў тады ўрад БССР, павінен быў толькі радавацца, што збылася шматвекавая мара беларускага народа, які нарэшце скінуў ланцугі расійскіх каланізатараў. Гэта ж быў самы шчаслівы час у тысячагадовай гісторыі нашага народа, нягледзячы на часовыя эканамічныя цяжкасці. Хіба ж можна параўнаць волю з нейкім недахопам тавараў? Але ж не, грамадзянін Кебіч, аказваецца, шкадуе, што СССР распаўся. Такое мог сказаць толькі чалавек, які люта ненавідзіць сваю нацыю. Рана ці позна, але Беларусь у любым выпадку стане незалежнай і вольнай краінай. Таму ўсім здраднікам жадаю дажыць у добрым здароўі да таго дня, калі іх усіх пасадзяць на лаву падсудных. Хто не памятае, нагадаю, Кебіч усе першыя гады незалежнасці дамагаўся ўвядзення ў Беларусі расійскага рубля і нават падпісаў у Маскве адпаведную дамову. Дзякуй Богу, што яна так і не была выканана. Гісторыя яшчэ ўсіх рассудзіць і кожнаму паставіць адпаведнае таўро ў залежнасці ад цяжкасці ягоных злачынстваў перад народам, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Напэўна, вашы абвінавачанні, спадар Мікола, былі б справядлівымі, калі б на пачатку 90-х гадоў сотні тысяч беларусаў выходзілі на вуліцы з патрабаваннямі незалежнасці, вываду савецкіх войскаў, увядзення нацыянальнай валюты, так, як гэта рабілі, напрыклад, літоўцы, латышы, эстонцы. Але ж было па-іншаму. Большасць на рэферэндуме 91-го году галасавала за захаванне СССР, і не было ніякіх маштабных масавых пратэстаў у адказ на ініцыятыву Кебіча наконт увядзення расійскага рубля. Наадварот, многія разлічвалі, што гэта нарэшце пакладзе канец гіперінфляцыі і эканамічнаму бязладдзю. Так што Вячаслаў Кебіч проста агучыў і працягвае агучваць настроі і ацэнкі значнай колькасці людзей свайго пакалення, якія жылі, працавалі, рабілі кар'еру ў СССР і з ніякай іншай рэальнасцю ў сваім працоўным жыцці не сутыкаліся. Але час гэтых пакаленняў мінуў, і вызначаць будучыню незалежнай Беларусі ўжо не ім. І на заканчэнне ліст ад Александра Лешыка з Баранавічаў пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць, пра тое, якія норавы пануюць у асяроддзі тых, хто ўжо шмат гадоў не выпускае з рук уладу ў Беларусі. Слухач піша. Калі глядзіш па тэлевізары нарады з удзелам Лукашэнкі і ягоных высокапастаўленых чыноўнікаў, дык не пакідае адчуванне ніякаватасці і сораму. Сталыя, сур'ёзныя людзі маўчаць, нібы вады ў рот набралі. Падтакваюць, угодліва ківаюць галовамі, у адказ на знявагі толькі сапуць, чырванеюць і нешта хутка пішуць у блакнотах. Што яны там запісваюць? Абразлівыя словы, каб лепш запомніць? Крыкне Лукашэнка, дык усе стануць на лыжы, ці возьмуць у рукі клюшкі і пабягуць гуляць у хакей. Што там эканоміка? Што занядбаныя бальніцы і школы, калі хакейныя палацы загадана будаваць? А куды падзеўся прафсаюзны лідар, чаму маўчыць? Найманыя работнікі хутка кару з дрэва абдзіраць будуць, каб пракарміцца, а ён усё маўчыць, галавой ківае. Не каб памахаць кулаком перад Лукашэнкам, пагразіць рабочымі пратэстамі. Можа, хоць тады адчуў бы якую адказнасць перад рабочым чалавекам за падман. Нават царкоўныя папы ўдзельнічаюць у гэтых камуністычных сходах, уручаюць узнагароды ад імя ўлады. Такое ўражанне, калі б Лукашэнка загадаў ім граць на гармоніках, дык гралі б. І гэта замест таго, каб дапамагаць бліжнім, якіх ушчэнт абрабавала гэта ўлада, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Сістэма ўлады, створаная ў Беларусі, не прадугледжвае дыскусіі, сутыкненняў думак, нязгоды з начальнікам. Той высокапастаўлены чыноўнік, які наважыцца аспрэчыць генеральную лінію альбо запярэчыць кіраўніку дзяржавы падчас такой нарады, заўтра апыняцца без працы, калі не пад следствам. Гэта ж датычыць кіраўнікоў так званых прафсаюзаў, якія фармальна нібыта павінны абараняць найманых работнікаў, але фактычна па старой савецкай завядзёнцы абслугоўваюць уладу, паслухмяна выконваючы любыя уладныя рашэнні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўны